Šodien 54. dzimšanas dienas svin labi zināmais mūziķis, televīzijas un radio raidījumu vadītājs Ingus Sulmanis. Ingus vienmēr ir smaidīgs, atsaucīgs, aktīvs un pozitīvs. Vismaz man radies tāds iespaids, laika pa laikam saskrienoties ar viņu, tepat radio mājas gaiteņos. Šķiet nav tādas paudzes, kas Ingu nepazītu. Paši mazākie viņi zin kā kaķīti laķīti no brīnumskapja, vidējā paudze kā čala no Jumpraus un Lādezera, vecākā paudze redz Latvijas televīzijas raidījumā 4. Studija. Dažādām paudzēm patīk radio raidījums Monopols, un nav neviena, kurš nezinātu, kas ir dabas koncertu zāle. Ak jā, atcerējos kādu gadījumu iz pagājušā gadsimta 80. Gadiem. Reiz pirms kādas manis spēlētas diskotēkas, DJ kolēģis Kaspars Upaciers jeb UFO man atnesa svaigi ierakstītu magnetofona lenti. Un teica, uzliec šo dziesmu šovakar diskotēkā. Grupu sauc Fonofilters, un dziesmas nosaukums ir Mākonis. Tā es pirmo reizi dzirdēju Ingu dziedam. Fonofilters drīz pārtapa par Jumprau. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar dziesmu Mākonis.
Pat tāds mākonis mas.